Voice of America. ስነ ስርዓት ቀብሪ ለኢትዮጵያ ናይ ቀደም ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ አመንበረ ጻብኦት ቅድስ ተስላሴ ካቴድራል ሎሚ ተፈጽሞ ቶም ፕሬዝዳንት በዚ ሐላፍነቶምን ካልኦትን ዝለዓለ አበርክቶ ከም ዝገበሩ አብቲ ስነ ስርዓት ተገሊጸሎ ሰብ ስልጣን ደርጊ መራሕቲ ቅንጅትን ካልኦት ተአረምትን ቢቕሬታ ምሕረትን ክፍትሑ ጻዕሪ ምግባሮም ኣብ ናቶም ናይ ፕሬዚዳንትነት ስልጣን ሞት ፍርዲ ተፈጺሞም ከም ዘይኮነ እውን ኣብ ሂወት ታሪኾም ተገሊጹ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
መንግስታዊ ስነ ስርዓት ቀብርቶም ን12 ዓመታት ንኢትዮጵያ ብፕሬዚደንትነት ዘገልገልዋ ፕሬዚደንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ዝተካየደ ናይ ዝእዋን እዚ ፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣብ ዝተረኽብሉ እዩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ብተሓላቕነት ሓለዋ ከባቢ ብስራሕ ሰናይ ግብርን ብዓበይቲ ሃገራዊ ስራሕን ከም ዝፍለጡ ተገሊጹ ኣሎ። ናይ ዝእዋን እዚ ፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ኣብዚ መንግስታዊ ስነ ስርዓት ቀብሮም ኣብ ዝስምዖኦ ዘረባ ንሓላፍነት ፕረዚደንትነቶም ብምጥቃስ መፀዋዕታ ኢትዮጵያ ዝተቐበሉ ኣቦ ክብላ ድሕሪ ምግላጽ ከምዚ ኢለን፣
ክቡር ፕሬዚዳንት ረጅሙን ጉዞ ጨርሰዋል። የእርሶ ከዚች ዓለም መለየት የሚዘጋው ትልቅ ቤተ መጻሕፍት ነው። ቤተ መጻሕፍት ነበሩና።
ክቡር ፕሬዚደንት ነትነዊሕ ጉዕዞ ዛዚምኩም ኣለኹም። ካብዚ ዓለም ምፍላይኩም ዓብዪ ቤተ መጻሕፍቲ እዩ ዝዕፆ ዘሎ። ቤተ መጻሕፍቲ ኢኹም ነርኩም። ድሕሪ ደጊም ዝግባኣኩም ዕረፍቲ ኣዕርፉ። እግዚኣብሄር ኣብ የማኑ የንብርኩም። በዓል ፅቡቕ ና ኢኹም ነርኩም። ድሕሪ ምባል ንምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣዝማዶምን ፈተውቶምን ስድሮኦምን ምፅንናዕ ምነ ኢለን ኣለዋ። ኣስዒበን ኣብ ዘበና ኣለውና ካብ ንብሎም ዓበይቲ መራሕቲ ሃገርና ሓደ ኮይኖም ክዝከር እዮም ክብላ እውን ወሲኸን። ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀብሮም ኣብ ዝተነበረ ታሪክ ሂወቶም እውን እዚ ተንፀባሪቑ። ስልጣን ፕረዚደንትነት ውሱን ኣብ ዝኾነላ ኢትዮጵያ ከምኡ ኮይኑ እውን ጠቃሚ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ብቐረባ ዝፈልጥዎም ይዛረቡ። ንክልተ ተኸፊሉ ዝነበረ ሲኖዶስ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ናብ ሓደ ክመፅእ ከም ዝፀዓሩ ሰበ ስልጣን ደርግ ነበርን ኣባላት ኣመራርሓ ተቃዋሚ ፓርቲ ቅንጅትን ካልኦት እሱራትን ብይቕሬታን ብምሕረትን ክፍትሑ ከም ዝገበሩ ብንባብ ተገሊጹሎም። ወዶም ኣቶ ሰሎሞን ግርማውን ኣቦኦም ፍርድ ሞት ክፍጸም ፈሪሞም ከም ዘይፈልጡ ገሊፆም ኣለዉ። ፕረዚደንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ 95 ዓመት ክመልኦም 2 ሰሙን ኣብ ዝተረፎም ግዜ 5/2011 ዓ.ም ኢትዮጵያ እዮም ዓሪፎም። ሎሚ ኣብ መንበረ ጸባኦት ቅድስተ ስላሴ ካቴድራል ብመንግስታዊ ስነ ስርዓት ቀብሮም ተፈጺሙሎ። ኣብ ኢትዮጵያ እውን ሎሚ ሃገራዊ ሓዘን ኮይኑ ተኣውጁ ውዒሉ ኣሎ።